Днес ще си говорим за това, че трябва да четем Божието Слово. Днес споменахме някои стихове за това нещо, които аз не съм ги включил в днешната проповед. Умишлено, защото това са неща, които ние ги знаем. Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божите уста. Цялото слово е Бог вдъхновено, полезно за поучение, за наставление, за изобличение и за поправление. И така нататък, и така нататък. Али? И тези неща, има още един друг страшен стих. Исус казва, ако някой не ме приема, аз не го съдя. Има кой да го съди. В съдния ден. Словото, което говорих, то ще го съди в съдния ден. Той сме да каже, аз не му правя нищо. Ако някой не ме приема, аз нищо няма да му кажа. Но аз това, което казвам, то ще го осъди в съден. Тоест, това, което той казва, ти трябва да го приемеш. Ти трябва да го прочетеш, да го разбереш и да го приемеш, защото ако не го приемеш, ще бъдеш осъден. Това са страшни думи. Не? И само тези думи са достатъчни, за да ни покажат, че е важно да знаем какво е казал Исус Христос. Важно е да знаем какво е казал Господ за нас. Но те ни оставят в едно състояние на притеснение. Дали знаем всичко, дали внимаваме, дали го изпълняваме. Че този стих, дето казва, че ти не можеш да живееш освен само с хляб, но трябва и да четеш Божието Слово. Нали? Той е насърчителен, той те кара, той ти показва, че ти имаш нужда. Това, което аз искам да ви покажа е, защо Господ иска ние да четем Словото? Защо Той ги е направил така нещата? Какво се случва с тебе, когато четеш? Тоест, ти да предвкусиш това, което ще случи с тебе, когато четеш. И да четеш заради това нещо. Заради това, което ще се случи. И така ще прочетеме два пасажа от пророк Исаия. Първият е от 46 глава, вторият е от малко преди това, но така са в моята проповед. В двата пасажа Господ говори на евреите и ги кара да го слушат. Но Той им говори за нещо, което само Той го може. Сега ще видим какво е то. Слушайте ме, доме Яковов и всички останали от Израилевия дом. Значи това в 46-та глава е тогава, когато Северното царство, т.е. Южното царство са Юда и Вениамин, а Северното царство са останалите 10 племена. И в един определен момент на живота на Исаия, Северното царство бива разрушено от сирийците и те отвеждат голяма част от израелтините, ги отвеждат на други места. Те са го правили това нещо и тогава, и в по-нови времена също се прави. Нали? Когато една държава завладее друга, те взимат народа и го преселват нарочно, за да тушират съпротивата, нали? Възможността им да се издигнат наново. Не, нека да не политизираме нещата. Така, и затова той казва и всички останали от Израилевия дом, които съм носил още от утробата и съм държал още от раждането. Даже до старостта ви, аз съм същия. И докато побелеете, аз ще ви нося, аз ви направих и аз ще ви държа. Да, аз ще ви нося и избавя. За какво говори Бог чрез Исаия на евреите, които са вече наполовина изядени от техните противници. Не? Но всъщност от това, което се случва с тях, Господ го е предизвикал. Той прави така, че те да бъдат отведени в плен. Той ги завежда в плен във Вавилон. Нали? Да, на Навуходоносор изпълнява задачата, но всъщност на него му е дадена тази работа да я свърши от Бога. И той им казва, аз съм той, който ви нося още от раждането ви. И аз ще ви нося до края. И казва, аз ще ви нося и ще ви избавя. Той им говори за това, че Каквото и да става с вас, аз съм този, който ви нося, аз съм този, който ви бие, този, който ви наказва, но аз съм този, който ще ви избави накрая. Той им казва, че те трябва да се обърнат към него и да се надяват на него, а не да гледат нещо друго. На кого ще ме оприличите? И с кого ще ме сравните и съпоставите, да бъдем подобни? Ония, които изсипват злото из мешеца и претеглят сребро със звезди, те наемат златарта да го направят бог, пред който падат и се покланят. Дигат го на рамо и го носят, да го поставят на мястото му и той стои там и от място си няма да мръдне. Още и вика човек към него, но не може да отговори, нито да го избави от бедата му. Помнете това и покажете се, мъже. Докарайте ги на ума си, вие престъпници. Докарайте го на ума си, вие престъпници. Той ги обвинява в това, че те се кланят на идолите. Казва, правите неща, изработвате си ги със своите си ръце, издигате ги, мъкнете ги, защото те не могат да ходят и после им се кланят. Как може да са толкова безумни, нали? Той ги нарича престъпници ги нарича. Защото той им беше казал, още когато ги изведе Господ от Египет, той им каза да нямате други богове освен мене, да не си правите изображение на нищо и да не му се кланяте. Защото те излизаха от Египет, което беше пълно с изображения и всичките им се кланяха на тия изображения. И мислеха, че тия богове ще ги избавят. Помнете предишните неща от древността. Защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене. И сега тук виждаме, че Господ настоява да изяви, че той е... Не можеш да го сравниш с другите богове. Че има нещо, което при него е в повече, че просто няма... Той няма равностоен противник, така да се каже. И той обяснява, казва нещо, което наистина е уникално. И това нещо е уникално само за Библията. Бог, който от началото изявявам края. В началото той казва какво ще стане. Знаете ли за какво? Кое е онова, което всъщност цитира Исаия? За какво говори Исаия? За какво всъщност Господ му казва да говори? Когато второто пришествие, когато Адам и Ева ги фанаха на место престъплението, че бяха яли от дървото, за което им беше казано да не ядат. Тогава Господ пита Адам, ти да не видя да си ял от дървото. И той каза, жената, която ти ми даде да бъде с мене, тя ми даде и аз ядох. И той пита, какво си направила? И тя казва, змията ме излъга. И аз ядох. И тогава Господ се обръща към змията. И казва, ще поставя вражда между твоето семе и нейното семе, на жената семето. Ти ще му нараниш петата, но то ще си ти струши главата. И израза в еврейски език е не поколение, не потомство, а едно семе. Едно от семената. Значи семето, едното семе на жената, ще ти струши главата. И ти казваш, той говори за края. В началото, Бог създаде небето и земята, малко по-нататък каза на Сатана, семето на жената ще ти струши главата. Това става накрая. Като четеш Откровение, там е змея, оная древна змия и така нататък и така нататък. Кой му струшава главата? Исус Христос му струшава главата. Значи, това е едното от нещата, които влизат в този стих. Има много други, нали? Но наистина има нещо, което почти от самото начало Господ го изява и казва какво ще стане накрая. И между другото, те са го разбирали точно така. И Адам и Ева, и всичките техни, до бащата на Ной, който го кръщава Ной, защото вика, той вика ще ни даде почивка от всичките ни трудове, защото те са знали, че някой трябва да дойде и да махне тая проклетия най-накрая с всичкото това трудене, което те се трудят под слънцето. Който от началото изявявам края и от древните времена не станалите още неща. И казвам, Намерението ми ще устои и ще извърша всичко, що ми е угодно. Господ не казва просто, че той знае какво ще стане. Нали, искам да сме наясно в това нещо. Той не казва, че просто знае какво ще стане. Той казва, че той решава какво ще стане и нищо не може да противостои на неговото намерение. Като той реши нещо да стане, то ще стане. Той е този, който може да каже на някой, пророкувай за ели коя си държава. Пророкувай за ели какво си нещо. Какво ще се случи? Защото той не просто го знае. Той го решава. Онези се отнесоха много лошо за еди кой си, аз ще ги накажа еди как си. Пророкувай за тях, кажи им как ще, точно ще бъдат наказани. Виждате ли го? В смисъл, той е този, който взима решението и казва, това ще бъде. И ще извърша всичко, що ми е угодно. Който зове хищна птица от изток, от далечна земя мъжа по намерението си, да, рекох и ще направя да стане, намислих и ще го извърша. Слушайте ми, вие коравосърдечни, които сте далеч от правдата. Сега той говори на хора, които не го слушат. Вие коравосърдечни, които сте далеч от правдата. Той говори на Израел, на евреите. Това са тези коравосърдечни. Те на много места са наречени коравосърдечни. Приближих правдата си, тя не ще бъде далеч. И спасението ми няма да закъснее и ще дам спасение в Сион, славата си на Израел. С това завършва този пасаж. Искам да видите как той казва, той пророкува какво ще стане. Той казва, вижте, в началото той казва, аз ви носих от раждането ви и аз ще ви нося до края и ще ви избавя. Това го казва в началото. След това казва, аз съм някой, който като каже едно нещо, то ще стане. И след това завършва пак със същото. Спасението ми няма да закъснее и ще дам спасение в Сион, славата си на Израил. Тоест той пак им казва, аз ще ви спася накрая. Нали? Началото казва, аз ще ви спася, в края казва, аз ще ви спася. Последата казва, ако аз реша едно нещо, никой не може да ми се опъне. Тоест вие ще бъдете спасени. Сега ще ви понакажа малко. Доста ще ви понакажа. Но накрая ще ви спася. Внимавайте на тия неща. Но за нас основното, което искам да извлечем от това е, че Господ ти говори и ти казва, погледни ме, аз нещата, които ги казвам, те са за поучение. Те са за, какво казваше тук? Той ги предизвиква да четат това, което той им казва, да слушат това, което той казва. И ги кара да помнят предишните неща. Значи, когато ние четеме Словото, ние имаме и двете неща, ние ги имаме пред нас. Ние четеме за предишните неща, ние ги знаем и ги помним. Как може да помниш нещо, което не си преживял? Можеш само ако го прочетеш от някой, който го е преживял, нали? И ние в Библията имаме един списък на неща, които са станали. В началото Бог създаде небето и земята. Никой не е бил тогава да ги види тия неща. Господ е казал на Моисей да ги напише. И ние като ги четеме, разбираме какво е станало тогава, когато никой не е съществувал още. И Господ казва, аз съм този, който още от самото начало известявам края. И така, когато ние четем Божието Слово, ние първо разбираме това, което е станало, и след това разбираме това, което Господ смята да направи. И сега ще отидем на 41 глава на Исаия. И там ще прочетем 21 до 23 стих. Там Господ казва, представете делото си. Приведете силните си доказателства, казва Якововия цар. Нека ги приведат и нека ни явят какво има да стане. Обяснете ни предишното, кажете какво е било, да положим сърцата си в него и да узнаем светлината му. Или известете ни бъдещето, известете какво има да стане изпосле, за да познаем, че сте богове. така. Господ казва, ако сте богове, вие ще можете да кажете какво ще стане. Но ако не сте богове, не можете да кажете какво ще стане. И така, искам пак да се върна к това, което казах в началото. Пророчествата, онова, което се касае за бъдещето, са единствено в Библията. Ние нямаме други свещени писания, които говорят за бъдещето.
Така ли?
Ние имаме неща, които обясняват кое как трябва да бъде, неща, които намекват за това кое как трябва да бъде в другите свещени писания. Но и нямаме свещени писания извън Библията, които пророкуват. Които Господ казва. И вкъщи ти, като четеш Библията, ти четеш какво станало в началото, после Господ казва нещо, после става нещо друго, после Господ казва нещо и има неща, които Господ, който казва, той пророкува какво ще стане. Той обещава, че нещо ще се случи. И когато ти четеш Библията, в един момент ти четеш пророчеството и след това четеш изпълнението на пророчеството.
Да.
Нали така? Както беше с 22-ри псалм, ти четеш пророчеството за Исус, как ще бъде разпънат и след това четеш как е бил разпънат. Ама между 22-ри псалм и Исус има едно...
2000 години.
Не са 2000, към 800 години някъде. От Давид до Исус са някъде, защото Исаия е след Давид, а пък Исаия е на 700 години от Исус.
Да.
Тоест някъде 800 години.
Добре, Мохамед не е ли пророк?
Те го наричат пророк, ама той не е казал нищо, какво ще се случи. Той не е пророкувал.
Не е пророкувал.
Okay. В този смисъл искам да ви кажа. Ти може да наричаш някой пророк, но когато говорим за пророчества, които говорят за бъдещето, Господ тук категорично казва, ако някой е пророк, ако някой е Бог, той ще може да пророкува. Но ако не е Бог, не може. Защото трябва да си Бог и да като кажеш едно, ще стане да го направиш. Нали? Това е смисъла на това, което четем. Господ казва, аз съм достатъчно силен, като кажа едно, да го изпълня. Другите не са. Те не могат да обещаят нищо. Затова и Мохамед казва на арабите, че те трябва да си завладяват земите сами. Няма той да се занимава с тия неща. Така, за да познаем, че сте богове, дори докарвайте някакво добро или някакво зло докарайте, за да се ужасим, като го видим всички. И така, от тези два пасажа, ние виждаме, че Господ декларира в Словото, че Той е този, който знае онова, което има да стане. И че когато Той го изявява на човека, това демонстрира неговата божественост. Всяко място в Библията, където ние четеме какво ще се случи, и то се случва пред нашите очи днеска, или се е случило вече много по-късно, след като е било казано, демонстрира това, че Господ е наистина този, който той казва, че е. И така. Значи, ние трябва да четем Словото и в него да разберем това, което е станало и това, което Господ е казал, че ще се случи. И основното, което разбираме от това, което четем, е, че Господ в крайна сметка ще дойде и ще съди. Значи тези пророчества, те са най-много в Стария Завет. Те са около на 200 на брой, които той казва как е той назначил ден. Има един ден, в който той ще дойде и ще съди човек, човечеството. И борбата през цялото време на всичките тия, които той праща да говорят и да говорят на човека и да го увещават е да го обърнат от греховете му и човека да се върне при Бога, за да, когато дойде този съд, човека да не бъде осъден. Това е целта на Бога, не на човек. Целта на Бога е ти да не бъдеш осъден в съдния ден. Е така, ти ги четеш всички тия неща и като ги четеш, разбираш, че Господ те приготвил спасение за тебе и как трябва да се спасиш, как се спасяваме и така нататък. И ако искаш, ще се спасиш. Ако не искаш, нали, Господ всичко ти е обяснил, всичко ти е казал. Така, т.е. ние четеме, тези неща ние ги четеме, защото какво става? Господ каза на Адам и на Ева, от всяко дърво в градината можете да ядете, дори от дървото на живота можете да ядете. Но от дървото за познаване на добро и на зло не бива да ядете, защото в деня, в който ядете от тях, ще умрете. Той им го каза това нещо. И те трябваше да го послушат, за да им бъде добре. И така Господ и днеска ни говори разни неща. И ни казва, аз ако направиш това и това, ще умреш, но ако направиш това и това, ако направиш това, което аз искам, ако дойдеш при мене, ще живееш. Тоест от това ти да слушаш Бога, зависи твоя живот. И така, вижте какво казва жената, прикладаница на Исус. Това, което те са знаели, защото са четяли. Доколкото са можели, са четяли. Доколкото са имали възможност, са слушали Словото. Тя му казва, знае, че ще дойде Месия. Това е в Йоан 4 глава, 25-26. Казва му жената, знае, че ще дойде Месия, който се нарича Христос. Той, когато дойде, ще ни яви всичко. Или ще ни обясни всичко. Казва Исус, аз, който разговарям с тебе, съм Месията. Mm-hmm. И сега, вижте, за нас днеска това, което остава е, че ние не бива, това си го говорихме днеска на обяд също, ние не бива да решаваме сами, ние не бива сами да претегляме нещата. Ние трябва да отидем при Бога, който знае всичко, и да го попитаме. И аз днеска защо ви говоря за това, че трябва да четем Библията? Защото да четеш Библията е равносилно да отидеш при Бога и да го попиташ кое как е. И той е написал нещата, които наистина ти трябват. Той ги е написал. Ти просто трябва да ги прочетеш. Ти можеш да измислиш някакъв отговор. Ти можеш да дадеш някакъв аргумент. Обаче, аз мога да ви кажа, моя личен опит е с Бога е такъв, че когато той даде аргумент, той е аргумент в единствено число с главна буква, членуван, пълен член, аргументът, и нищо не мога да му се опре. Когато Господ каже, това е така, другите могат всичко да измислят, той аргумент те не могат да го катурнат. И ние, аз много често ще чуете, нали, от начина по който съм говорил и в другите проповеди, но и дори когато съм дискутирал неща, аргументите са винаги извадени от Словото. Те не са от нашето опитност, как сме живяли, какво ни се е случило. Те са от това, което пише. Защото, когато дойде Сатана при Исус, отговорите на Исус бяха и трите пъти той отговори по един и същи начин. Писано е. След като е писано, това е. Точка по въпроса. И за нас това трябва да стане същото. Нали? За нас ние трябва да бъдем така. Господ е той, който знае всичко. Я да видя какво пише. Защо Дейвид Барон 40 години преди основаването на еврейската държава знае, че тя ще бъде основана. И че евреите няма да вярват. Откъде го знае? Защото го е чел. Не защото го е видял в сън или в молитва. Просто го е прочел и е разсъждавал. Както Авраам е разсъждавал за сина си. Господ ми каза да отида да го заколя. Ама преди малко ми каза, че от негово ще се народят хиляди по хиляди, колкото са небесните звезди, толкова ще бъдат неговите деца. Нали, това Господ това му казва, че на Исак децата ще бъдат колкото са звездите на небето. Е, сега ми кара да го заколя. Това какво означава? Това означава, че аз дори да го заколя, той пак ще има хиляди по хиляди деца. Че няма да умре. И отиде да го заколи и се оказа, че няма да го заколи. Не, Господ казва, добре, спокойно, спокойно. Разбрах, че си способен да го заколиш, не искам да го колиш. Всичко е окей. Нали? Авраам така разсъждаваше. И Дейвид Барон, и той така разсъждава. Защо пише, че Господ ще разруши, че се съберат народи около Йерусалим и една трета, половината ще бъдат отведени в плен, една трета ще бъдат избити. И защо го пише това? Йерусалим не е столица на Израел в момента. 1908 година и 6-та година. Ами, иначе явно ще стане. И става. 40 години по-късно става. Тоест, виждате ли как, ако ти просто четеш и ти се доверяваш на Бога, и Авраам повярва в Бога, и това му се вмени за правда, и ти четеш и ти вярваш в Бога, това, което пише, и ти разбираш какво ще стане. Обаче, има нещо много по-важно. Когато ти четеш това, което ще стане, ти разбираш това, което Господ прави за тебе. Това, което Господ казва за тебе. Не за уния, които ще бъдат след 100 години. А за тебе. За начина, по който Господ иска да общува с тебе. и начина по който ти трябва да отидеш при Бога. Това е което ти разбираш. Вижте, има един пророк, който е много... Той, за него е казано, че неговата правда... Значи, това са Даниил, Ной и Йов. За тия тримата Господ свидетелства, че те са били много яки. Той не казва за Авраам. Казва за Йов, за Даниил и за Ной. Ной направи ковчег по думите на Бога. Господ му каза какво ще направи и че трябва да си направи кораб и Ной го направи този кораб. 100 години го строи. Ако той 100 години се съмняваше, че трябва да го направи този кораб, не знам как ще го довърши. Обаче той не се е съмнявал.
100 години го е строил.
100 години го е строил. 100 години го строи този кораб и го построява и се спасява. Нали? Йов, при него там беше така е доста драматична историята. Господ много, много съкрушава него, без да му обяснява защо. И накрая Йов се смири. Но той казва, тези тримата, вика, са праведни. И обаче със своята праведност, която надминава всички други, на всички други праведността, те могат да спасат само себе си. Не могат да спасат нито син, нито дъщеря. Тоест, Господ свидетелства за тия хора, че те са били много смирени пред Него и са просто са живели с Него винаги. И този Даниил, той получава откровение за бъдещите неща, за това, което ще стане. И вижте, в 12 глава, това е последната глава на пророк Даниил, в 7 до 10 стих, той каза така: и чух облечения в ленени дрехи човек, който беше над водата на реката, когато издигна десницата си и левицата си към небето и се заклева в оня, който живее до века. Т.е. някакъв в реката издига двете си ръце към небето и се заклева в всемогъщия Бог, защото няма друг, който живее вечно. И казва, че това ще бъде след време, времена и половин време и че всичко това ще се изпълни, когато са свършили да смажат силата на светите люди. Вижте, той казва, че на някакви свети люди ще са приключили да им смазват силата. И това ще стане след време, времена и половин време. И т.е. той казва, че точно колко време това нещо ще се случи. И Даниил знае, че става дума за Израел. Знае дума, че, защото Господ му казва, сега ще ти обясня какво ще стане с твоите люди. Така започва цялата тази история. И той иска да разбере. Вижте, той е пророк на своите хора и той иска да разбере какво ще стане с тях. Нали? Той се моли заради тях. И той иска да разбере Господ какво ще направи с тях. И казва, и аз чух, но не разбрах. И аз чух, но не разбрах. Тогава рекол, господарю мой, каква ще бъде сетнината на това? А той рече, иди си, Данииле, защото думите са затворени и запечатани до края на времето. Тоест Господ ни казва какво ще стане, но до края на времето то няма да бъде изявено. На края на времето ще стане ясно. И казва, мнозина ще се чистят и изберят и ще бъдат опитани, а нечестивите ще вършат нечестие и никой от нечестивите не ще разбере. Но разумните ще разберат. И сега искам да го видите ясно. Цялата правда на Даниил не му помагаше да разбере това, което Господ му казва. Защото Господ му казва, ти не можеш да го разбереш, не ти е дадено да го разбереш. Това да го разбереш не е въпрос на твоето ядене от дървото. То е въпрос на това дали аз ще ти дам възможност да го разбереш или няма да ти дам. И сега тук можем да се върнем обратно пак на тази тема и да кажем, кое е по-голямо? Да ядеш от едно дърво, което да ти дава знание, или да слушаш Бога, който да ти казва всяко нещо, какво е. И да ти дава възможност да го разбереш. Вижте, разум и мъдрост е едно нещо, знание е друго нещо. Това са две различни неща.
Да.
Нали? Кое избираш? Адам избра знанието. Но Господ казва, не, трябва да бъдеш разумен, за да разбереш. Аха! Добре, слава на Бог. И така, вижте, в Йов, същия той Йов, за който споменахме преди малко, в 28 глава, 28 стих казва така. И казва на човека, ето, страх от Господа, той говори за мъдростта. Че мъдростта е нещо много важно. И той казва, мъдростта казва на човека, ето, страх от Господа, това е мъдрост. Това е онова, което попречи на Адам да бъде при Бога. Той нямаше страх от Бога и се показа не мъдър, показа се глупав, като послуша Сатана, да го излъже, да го отдалечи от Бога. Страх от Господа, това е мъдрост и отдалечаване от злото, това е разум. Тоест, ако ги свържеме тези двете, това, което пише в Даниил и това, което казва Йов, за да разбереш това, което е казано на Даниил, за да разбереш пророчеството, да разбереш какво ще стане, ти трябва да се отдалечаваш от злото, нали така? Аз съм инженер, така ги чета тия формули тук. И накрая в Притчи 9 глава 10 стих казва, страх от Господа е начало на мъдростта. Нали, това повтаря това, което казва Йов. И познаването на Бога, познаването на святие е разум. Е така, тук искам да видим за какво става дума. Това познаване на святие на обикновен човешки език, когато го четеш, е отговора на нашия въпрос. Защо трябва да четем Божието Слово? За да познаваме Бога, но в тези притчи 9-10, всъщност, той казва, ако ти познаваш Бога, ако ти четеш Словото, ще бъдеш разумен. Ще бъдеш мъдър. Ще разбираш. Казва, ще познаваш Бога. А ако познаваш Бога, когато нещо започне да се случва, ти ще знаеш защо Господ го прави. Тоест, Ной знаеше 100 години предварително, че ще има потоп. Защо? Защото познаваше Бога. Имаше 100 години. Фактически Господ го чакаше. Значи, Словото категорично заявява, че Господ е чакал Ной да свърши с ковчега, за да нанесе потоп. Защото Петър точно това каза. Когато Божието тълпотърпение, когато Господ ги търпеше, докато се строеше ковчег. Тоест, Господ каза, али аз съм решил, ще ги избия. Ама Ной се бави, още много бавно реже дървата.
Не е имало триони.
Имало е триони, но не е имало достатъчно помощници, защото никой не му е вярвал. Да, вероятно само тримата му сина са му помагали. Не знаеме. Нямаме подробности. Знаеме, че е имал подробен план от Бога какво трябва да построи. Господ му е казал точно как да го построи и той го е направил. Нали? Но днеска Господ идва при тебе и ти казва какво ще стане. Какво ще стане с тебе, какво ще стане с дома ти, какво ще стане с града ти, с държавата ти. Всичко. Та ти да имаш време да се подготвиш. Той е този, който идва да те подготви, защото ако Господ не беше дошъл при Ной да му каже така и така трябва да направиш, защото съм решил всички да ги изтребя, но тебе ще оставя жив, той нямаше да се спаси, нямаше да направи ковчег, нали? Първото нещо е Господ да дойде при тебе и да ти каже какво да правиш. И затова ти днеска отваряш Библията и четеш, да видиш какво Господ ти казва на тебе. След като го прочетеш това нещо, тогава вече Господ може да ти добави нещо за тебе. И ти каже, да, сега... Виж сега това, където съм го казал, ето в ония стих, сега ще го направя утре. Нали? Ти кажеш, окей, ясно, разбрах къде е плана. Нали? Тоест, има неща, които ни... Исус се караше с фарисеите, че те не разпознаваха времената. За кои времена говореше той? Той не говореше за кое време е или кой сезон е. Нали? Той говореше за времената, за които говори този
профет.
И чух облечения в ленени дрехи човек, който беше над водата на реката, когато издигна десницата си и левицата си към небето и се закле в ония, който живее до века, че това ще бъде след време, времена и половин време. Има едни времена у Бога. Това ще се случи тогава. Тогава ще дойде Исус Христос. Между другото, идването на Исус Христос е пророкуване, казва, след като си издаде заповедта да бъде съграден отново Йерусалим, след тези колко си години, Месията ще дойде и ще бъде убит в Йерусалим.
Това кой го, къде е писано?
Това го пише в Даниил. Даниил му се дава. Значи Даниил е от отведените в плен в Вавилон. Йерусалим е разрушен. Няма град, няма крепостни стени, няма нищо, няма храм. И на него му се дава откровение, че ще бъде издадена заповед отново да се изгради Йерусалим. И от издаването, от датата на издаването на тази заповед, са точно 69 по 7 години. 483 години. Месия ще дойде и ще бъде убит. Виждате ли как има времена в Бога? И Исус казва, вие не разпознавате времената. Защото на вас ви е казано кога ще дойда, аз идвам и вие чакате някой друг. Нали? Най-малко, това е което казва. И това е урок за нас днес. Ако в Библията всичко е написано, което ние трябва да знаем, защо не го четем? Защо не искаме поне да го разберем? Нали? В смисъл, дай да го прочета, да видя, да не би да пише нещо, което някой не ми казва. Всички ти говорят за Библията, ама може би някой пропуска нещо. Аз си го прочета сам аз. Затова се събираме ние. Затова ви говоря, нали? Ти както казваш, има едно знание в Библията, което не е равно на онова, което е от яденето на дървото. Защото то идва от друго място. Идва от ония, който знае какво ще стане. Това знание го няма в онова дърво. В онова дърво знанието е само за разпознаване. Значи то така се казва. Дърво за познаване на добро и зло. Фактически Адам разбра, че е гол след като яде от него. При това нямаше никакъв проблем. Като малките деца. Малките деца, нали, те може си търчат голи и няма проблем. Ние имаме проблем, че те търчат голи. Те нямат. После разбират, че ставаме. За такива неща говорим. Тоест, ние не съзнаваме напълно цялата история, за да разсъждаваме, нали, да казваме какво е щяло да стане, ако Адам не е ял и така нататък. Аз това, което ви казвам, е това, което със сигурно знаем. Че Господ знае всичко. Той знае това, което е било, това, което ще бъде. Той знае това, което е. Той знае мислите в сърцето ти. И той днеска идва да те упъти. И от тебе си иска да си отвориш ушите и да го слушаш. Затова ние трябва да четем. Защото днес четенето е равносилно на слушане. Малко сме арогантни, ако кажем, Господи, аз искам ти да ми говориш. Нали? Това са 1200 страници ситен текст, две колони. Ако ти не искаш това да го прочетеш, сигурен си, че всъщност искаш да слушаш Божието Слово? Не, Господ знае, че ако ти искаш, ти първо ще прочетеш това, което е написал. Да, Словото, то е живо, деятелно, по-остро от двуостър войнишки меч, разделя сърцето и душата и изважда помислите на сърцето. Тоест, за Бога всичко е явно, но когато Той ти казва, когато четеш Библията, на тебе ти става ясно какво имаш в сърцето. Тоест, Господ ти разкрива твоето сърце на тебе самия. Той иска да ти разкрие много повече неща. Е така, нека да се хванем за това слово. Нека да се опитваме да го четем. Когато нямаме сила да го четем, нека да питаме някой, който има сила, той да ни обяснява. И да не се успокояваме, докато не разберем. И повярвайте ми, само още едно изречение. Ако ти вярваш в Бога, както Авраам повярва в Бога, и ти му се помолиш и кажеш, Господи, аз искам тия неща да ги разбирам. Тия неща, които са важни за мене. Не които аз определям за важни. А които ти си решил, че са важни за мене. Искам да ме научиш тия неща да ги знам. Ако аз не мога да ви ги обясня, Милен, не може да ви ги обясни, Господ ще прати някой друг да ти ги обясни. Защото ти си повярвал и си поискал. Слава да бъде на Бога.